un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Unha mestura entre un acontecemento deportivo e un teatro sobre rodas. Poderíamos definir deste xeito unha nova modalidade da patinaxe artística que está a gañar adeptos na nosa terra, os grupos de show. A esencia dos grupos de show atópase reflectida no propio nome da modalidade. En primeiro lugar, trátase dunha formación de cando menos 6 patinadores. En segundo lugar, non conta con ningún elemento obrigatorio porque se trata dun espectáculo. Os deportistas deben desenvolver sobre a pista unha idea apoiándose en aspectos como a técnica, a coreografía ou o vestiario e tentar transmitir unha mensaxe ou unha emoción. Esta modalidade da patinaxe artística conta con pouca tradición no noso país, pero ten boas perspectivas de futuro. Hai 8 anos comezaron a organizarse os campeonatos de España de grupos de show e cada vez organizanse máis exhibicións non competitivas desta disciplina. Segundo o presidente do Club Carpa de Vigo, Carlos Covelo, este deporte está a medrar rapidamente tanto no Estado como en Galicia. A razón, explica, é sinxela. É unha disciplina moi espectacular que conseguiu atraer a atención de público e espectadores.
O grupo show é unha modalidade nova na patinaxe artística que leva uns anos xa, pero non moitos. E foi unha modalidade que entrou con moita forza e que se aceptou moi ben por parte do público e tamén dos compoñentes, dos participantes, tanto en rapazas como en rapaces, e agora mesmo pois está en unha situación moi progresiva, non? Tanto a nivel nacional como tamén da comunidade galega.
Un programa de show ten que, como dicíamos, partir dunha idea, ademais debe ter un título representativo dese concepto, unha música en consonancia co que se quere expresar e un vestiario axeitado coa representación. O obxectivo consiste en resultar o máis orixinal e creativo posible para atraer a público e xuíces, espertar neles unha emoción, vénsexe alegría, tristeza, sorpresa ou acougo. Os expertos aseguran que os grupos de show xunto coa danza libre son a modalidade da patinaxe máis subxetiva á hora de ser valorada. Os xuíces realizan dous tipos de puntuación. Na chamada puntuación A analizan o contido do programa e para iso teñen en conta a orixinalidade, a dificultade técnica, o ritmo, a coreografía e a ocupación da pista. Na B valoran a presentación en función de 3 aspectos: a armonía entre movimento e música, a adecuación do vestiario, programa e a creatividade. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you got to. Love, love me. Ademais de ter preparado un programa con todos os elementos anteriores, os patinadores teñen que defendelo no momento axeitado. O presidente do Club Carpa de Vigo asegura que tan importante como contar cunha boa montaxe é ser quen de executala axeitadamente no momento da competición.
A actuación que represente, porque isto, bueno, ten un título e ten representación, non, de algo concreto, e eso que representen vai a ser, por suposto, xuzgado por un equipo de jueces especializados en esta materia. Entonces, bueno, pues, según o que vayan determinando, eles tomarán a decisión de quen ten que de quen ten máis mérito para quedar primeiro ou para quedar último, non? Porque a veces tamén non depende solo do que sepas facer ou do que poidas facer, sino do que che salga, porque a veces pois ocurre que tes montado un bo espectáculo e a hora de presentalo pois non che salo todo ben que quixeras.
Existen dúas modalidades nesta disciplina, de grupos pequenos e a de grupos grandes. A pesar do nome, esta diferenciación non ten nada que ver coa idade, senón co número de integrantes. De 6 a 12 as formacións pequenas e máis de 16 as grandes.
Grupos grandes e grupos pequenos, quere distingueos, porque os grupos grandes son a partir de 16 componentes, poden ser desde 16 hasta 20 ou hasta 20 e pico, según, e os pequenos, en cambio, é de 6 a 12, un mínimo de 6 e un máximo de 12. Entón, esa é a diferencia entre ambos os grupos, non? Entre grupos grandes e pequenos, porque a veces hai quen pensa que grupos grandes e grupos pequenos son por edades, e eso non, poden ser maiores os participantes dos grupos pequenos, incluso cos dos grandes.
Os grupos de show son unha modalidade de patinaxe que require unhas características físicas específicas e unha gran calidade técnica. Pero esta disciplina é máis que un deporte, tamén unha arte, dado que estamos a falar dunha mestura de coreografía, posta en escena e vestiario.
Ten moitísimo de arte, unha escenificación moi plástica, moi coreógrafa, moi dinámica, con un vestuario tamén moi adecuado ao que van a representar. En fin, hai unha serie de conceptos que, lóxicamente, os suíces teñen que ter en conta e valoran, por supuesto, a hora de asignar a puntuación correspondente, ¿no?
Como dicíamos ao comezo, Galicia aínda é primeiriza nisto dos grupos de show. Zonas do Estado como Cataluña, con moita máis tradición, despunta a nivel mundial. Non obstante, segundo Carlos Covelo, non imos por mal camiño.
A nosa comunidade ten un bo nivel xa en este tipo de patinaxe, de show, non? Non quere dicir, por eso, que teñan que estar nos primeiros postos. Hai que recoñecer que Cataluña, por exemplo, que ten moitos grupos, porque, bueno, económicamente xa leva moito tempo e xa teñen o actual campeón do mundo de grupos de show, un equipo catalán de Oló, e claro, hombre, eso sempre marca unha diferencia, como en todos os deportes, ¿no?
Os grupos de show, todo un espectáculo visual do que xa podemos gozar tamén en Galicia.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.